Dalasszony.
Sétány. Street. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Časova 6 minuta, moje ime je Mirjana Nikić i počinje drugi sat magazina Talasanje. Pusti priču. Koliko smo daleko od rodne ravnopravnosti u Srbiji, pitamo se danas. Jer da smo ravnopravni, nismo. Mada je priroda pokušala da uredi naše odnose ravnopravnošću u broju žena i muškaraca, ali za ostalo, što baš nije kako valja, pobrinuli su se ljudi. Šta govori slika o položaju žena u Srbiji? Žene u Srbiji imaju za 16% manje zarade od muškaraca. Na direktorskim pozicijama samo njih 20% su žene, a na rukovodećim mestima u upravnim odborima ih je još manje, oko 14%. Među nezaposlenima ima više žena nego muškaraca, oko 54%. U aktualnom sazivu Skupštine Srbije ima oko 20% poslanica, dok ih je, na primjer, u švedskom parlamentu čak 60%. Jednaka prava ne znače i jednake mogućnosti. Na ovu temu danas za magazin Talasanje govore, obrnuću namerno red, pa ne kao što je uobičajeno predstaviti prvo dame, reći ću profesor Čedomir Čupić. Zatim Nataša Vučković, poslanica u Skupštini Srbije i član delegacije Srbije u parlamentarnoj Skupštini Saveta Evrope. I Mira Marjanović, savjetnica upravi za rodnu ravnopravnost pri Ministarstvu za rad i socijalnu politiku. Slušamo muziku, pa krećemo s pričom.
Thank you.
Pusti priču. Pusti priču.
Danas časova 13 i po minuta, počinje dakle i naša priča o rodnoj ravnopravnosti u Srbiji. Moj gost u studiju, kako sam i najavila, Nataša Vučković, poslanica u Skupštini Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
I da dodam ovo što je važno, s čim smo se svi složili, član delegacije Srbije u Parlamentarnoj Skupštini Saveta Evrope, o tome ćemo govoriti. Mira Marjanović je savjetnica Uprave za rodnu ravnopravnost pri Ministarstvu za rad i socijalnu politiku. Dobar dan. I profesor Čedomir Čupić, vas sam najavila poslanje kao što red nalaže i neka kurtoazija, ali možda smo u ovoj emisiji mogli da obrnemo stvari, kao što sam to kada sam najavljivala goste rekla, s obzirom da je bilo neizostavno imati jednog muškarca u ovakvoj priči. Slažete, profesor?
Hvala. Ja sam sad pozitivno diskriminisan.
To je lepo, lepo osjećanje.
Sa zadovoljstvom, da. Moram da kažem, sa zadovoljstvom.
Da, ono čime bismo možda mogli da počnemo jeste to što bi bila i neka suština stvari. Kako vi sagledavate tu poziciju žene u našem društvu i kada govorimo o javnom životu i porodičnom i kada govorimo o pravu na rad, gde i u kojoj oblasti je žena najugroženija? Možda, Nataša, da počnemo od vas.
Ja sam ubeđena da je najugroženija oblast upravo ekonomskih i socijalnih prava, odnosno mogućnost da se zapravo prevaziđu te granice siromaštva, da se unapredi mogućnost poslovnog finansijskog unapređenja položaja žena. To je izuzetno važno zbog toga što mi teorija govori, ali i praksa, da kad vi podignete prosto jedan standard žena na viši nivo, vi ste zapravo podigli standard čitavih porodica i dece koja rastu i dakle celokupnog društva.
A samim tim i promenili položaj žene. Zar?
Naravno. Uh-huh. Tako da mislim da su svi negde u našem društvu danas, nažalost i šire u Evropi i globalno, najviše ugroženi upravo na tom planu, s obzirom da je ekonomska kriza dodaje na toj ugroženosti i prava i položaja, ali mislim da moramo voditi računa pre svega. Vrlo često žene iz ovih urbanih sredina misle da je najveći nivo ugrožavanja jednakosti ili da je najveća neravnopravnost na tom nivou. Ja sam uvek se zalažem za to da se mnogo više pažnje posveti onim ženama koje žive u ruralnim sredinama, gde još uvek postoje tradicionalni odnosi i različitih nasleđenih neravnopravnosti i nejednakosti.
Pa i po svim istraživanjima one su najugroženije zapravo.
Tako je. Da.
Profesor Čupiću, koja je po vama oblast u kojoj su žene najugroženije?
Pa, upravo sad je već Nataša ovde istakla, to je znači vezano za socijalno-ekonomska prava, a posebno iz toga što proizilazi, to je pitanje zapošljavanja, znači njene ekonomske i nezavisnosti i neke vrste stabilnosti. I na taj način, naravna stvar, kad je neko ugrožen, onda se dovode u pitanje njegove slobode. Znači, čovek koji je zavistan i koji zavisi od nekog drugoga, a taj drugi možda nema dovoljno razumevanja, onda se tu izuzetno komplikuju stvari. I nažalost, ugrožene su kod nas žene i u jednom drugom smislu, što se jedan broj žena omogućava im se, da kažem, neki materijalni status, ali se one tretiraju kao neki ukras, kao nešto što treba da nam napravi raspoloženje, što također stvara jednu lošu sliku. Tako da ja mislim da su čak i te žene koje se nalaze na javnoj sceni, a naročito u to što je vezano za tu estradu, da je to isto nešto što govori o jednoj velikoj ugroženosti. Ili odatle mnoge druge stvari proizilaze, iako možda one same nisu svesne, ali stvara se jedan obrazac da se žena može upotrebljavati, zloupotrebljavati, da je ona tu nešto gde možete čas da stavite, a čas da skinete. I to je nešto što po meni također nije dobro. Znači, s jedne strane imate ovo što je vezano da ona ima manje mogućnosti i manje šanse da se zaposli, a s druge strane, tamo i gde joj pružite šansu, pružate na jedan opasan način. Sa jednim, da kažem, jednom tendencijom da se ona jednostavno zloupotrebljava.
I Miru Marijanović iz Uprave za rodnu ravnopravnost pitam također da li vi smatrate da je ekonomska nezavisnost zapravo osnovna baza traženja prava žene na jednako na ravnopravnost zapravo.
Potpuno se slažem sa prethodnim, sa Natašom i sa gospodinom Čupićem. Ekonomska prava žena su jedna od 6 prepoznatih, da kažem, oblasti u kojima žena treba da se podrži i da se daju njoj veća prava i veće mogućnosti da se i razvije i da da veći doprinos društvu, a to su učešće u odlučivanju, ekonomski položaj žena, zatim posebne mere koje se odnose na zdravlje žena, nasilje nad ženama, koja je jedna velika oblast koja je zaista uzela velikog maha u našoj zemlji, kao što svi znamo, i otklanjanje rodnih stereotipa kroz medije. Ja bih rekla da ekonomski položaj žena najvažnija tema zaista i njen socijalni položaj, i da tu je potrebno najviše učiniti, jer zapravo ekonomska nezavisnost otklanja mnoge od ovih prethodnih uzroka, jel, njenog neravnopravnog položaja, tako da ona ohrabrena svojom samostalnošću, ohrabrena svojom mogućnošću da nešto uradi u ekonomskom, raspolažući nekim većim sredstvima, financijama, ona će više učestvovati verovatno i u odlučivanju u društvu, ohrabrena će verovatno krenuti da možda i bude ambicioznija i da bude na mestu nekom menadžerskom, da se usavršava, da ne mora da trpi nasilje. I ja mislim da odmah zatim po ovoj ekonomskoj je stvarno oklanjanje stereotipa koji su naročito izraženi, kao što je Nataša već rekla, u seoskim sredinama gde je taj tradicionalni, gde nekako naše društvo je došlo do retradicionalizacije u našem društvu kroz ovaj period koji smo prošli, još uvijek ga prolazimo, znači nije rešen, tako da se dosta veliki jaz između sela i grada nastao.
Nataša, vi ste, rekao smo, poslanica u Skupštini Srbije. Bilo bi lepo možda da kažemo neku reč i o ženama u javnom životu u ovom kontekstu, u politici i u Skupštini uopšte. Ja sam rekla u najavi emisije da je samo 20% žena u srpskom parlamentu, za razliku, na primjer, od švedskog parlamenta gde ih je 60%.
Ali, to je maksimum.
Da, dobro. Ali ono što je zanimljivo, s obzirom da ste član delegacije Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, znamo da je početkom godine došlo do čak ostajanja bez prava glasa u Savetu Evrope našoj delegaciji, jer nije imala da li dovoljan ili uopšte nije imala žena u toj svojoj delegaciji, a iako ih imala, one su bile samo zamenice i nisu bile na mestima na kojima bi trebalo po nekim, jel, propisima kojima se obavezuju i zemlje koje su u Savetu Evrope da ih imaju.
Da, ja ne bih mnogo govorila sad o tom slučaju, mislim da je on u priličnoj meri na pogrešan način predstavljen u medijima i ta pogrešna predstava se negde, vidim, reprodukuje od tada. Činjenica sledeća, Savet Evrope u novembru promenio jedno svoje unutrašnje pravilo. Do tada je bilo moguće da imate 1/3 žena u ukupnoj delegaciji koju čine i članovi i zamenici. U novembru je promenjeno i rečeno je mora da postoji barem jedna žena u ovom redu članova. Oni imaju, dakle, sve delegacije, ali imate članove i zamenike. I Srpski parlament, kao i još 2 ili 3, nisu uspeli da do januarskog zasedanja proceduralno promene i se usaglase sa tim pravilom. Nismo nikad došli u situaciju da nam se ukine pravo glasa, nego nam je ostavljen dodatni rok da do aprilskog zasedanja promenimo taj sastav delegacije, i tada sam ja iz zamenika prešla, da kažem, u članove. Inače, delegacija se sastavlja tako da predsednici poslaničkih grupa u stvari određuju ko će iz njihovih redova biti u delegacijama, ne samo te delegacije, nego i svake druge. Tako da to pitanje, kažem, dobilo u javnosti, ja mislim, jednu
veći značaj nego što ima. Razumem šta govorite.
Ali je vrlo važno sledeće. Da je Savet Evrope jedna institucija koja izuzetno insistira upravo na učešću žena u javnom životu i u procesima odlučivanja, isto tako na institucija koja se izuzetno bavi upravo unapređenjem žena u ekonomskom i svim drugim vidovima društvenog života. Jedna od posebnih rezolucija s kojima smo se bavili, recimo, pre nekoliko meseci, je pitanje uticaja ekonomske migrantske krize na ekonomski i socijalni položaj žene u, dakle, društvu. Znači, do tog segmentiranog pristupa mi vrlo često dolazimo u našim debatama u Savetu Evrope i mislim da je to izuzetno bitno. Naravno, strašno je važno da ima što više žena u javnom životu. I mislim da smo mi sada s ovim promenama Zakona o izboru narodnih poslanika, po kojem će zapravo jedna trećina poslanika biti žene u našem parlamentu, znači svaka treća...
Ili da kažemo poslanica.
Poslanica, to je sad pitanje upotrebe jezika, čula sam da ćemo i to imati priliku da kažemo koje reč, ali je to vrlo, vrlo velika, velika promena. Mislim da na taj način postajemo jedan od parlamenata u čitavoj Evropi sa najvećim procentom žena. Naravno, proporcionalni sistem je taj koji nam omogućuje da takvu promenu imamo.
Može li tako naglo da se dogodi takva promena? Moje pitanje zapravo znači, da li dovoljan broj žena koje su u politici je došla prosto do tog stepena mogućnosti da bude na tom nivou, ili možda sad to će da bude, moramo imati toliko žena pa nema veze ko su one. Razumete šta vas pitam?
Naravno da može da dođe do na neki način zloupotrebe tog jednog principa u primeni, odnosno da ćete dobiti jedan kontraudarac. Razumem na taj način vaše pitanje. Ono što je ključno, to je da se promoviše učešće žena u političkom životu i u procesima odlučivanja od, rekla bih, najnižih nivoa organizacija, od lokalnih zajednica, od opština, mesnih zajednica, i to važi i za političke stranke, pre svega za političke stranke. Mislim da je ključno da političke stranke u onim svojim najmanjim oblicima organizacija, to su neki mesni odbori i opštinski odbori, promovišu žene u sličnom procentu, jer vi ukoliko... kao i na kraju krajeva muškarce, na isti način prolazimo taj proces učenja i politike i proces odlučivanja. Ukoliko niste u prilikama da učestvujete u nekim procesima na lokalnom nivou, vi ćete naravno teško moći da napredujete i da dođete do onog nivoa koji je ipak potreban za učešće u parlamentarnom radu. Da. Ili
govorit ćemo o strankama koje su se obavezale upravo da povedu računa o ravnopravnom učešću žena u svojim strankama, ali evo da profesora Čupića pitam sada, vi ste na Fakultetu političkih nauka, bavili ste se i novinarstvom. Zašto to govorim? Novinarstvo je jedna od oblasti gde su žene u većem broju zastupljene, ako se saglašavate s tim, kao što je možda i zdravstvo. Ali opet, u svakom slučaju, kad pogledate, nema baš veliki broj žena koje zaista imaju neku moć, bez želje da govorimo o tome da je samo moć važna. Prosto tako su postavljene stvari. Nema ih malo među glavnim i odgovornim urednicima, nema ih malo među direktorima ustanova koje su zapravo novinske kuće, pa čak možda i fakulteti. Šta vi kažete?
Nažalost, to je sve tačno. Imate sada profesije koje potpuno više imate žensku populaciju, na primjer studentkinja, nego mušku. Na mojem fakultetu u posljednjih 10 godina se taj procenat je od 70 prema 30. Na ekonomskom fakultetu isto se otprilike kreće, ove godine 950, znači, žena i 470 muškaraca, isto otprilike 70%. Međutim, kad je u pitanju hijerarhija, odnosno kad su u pitanju važna i bitna mesta u organizovanju i odlučivanju u institucijama, pa i u novinarstvu, većinom tu je još zastupljen muški princip, jedna vrsta nepoverenja. Ali vidite, te se stvari ne mogu menjati tako što će se prepustiti da to ljudi sami regulišu. U organizovanim društvima to se reguliše zakonima i, znači, i propisima. Vi imate sada to što se zove ravnopravnost. Ovo što sada u svetu postoji kao to nije tačno. Znate, ravnopravno je kad imate 50%, 50%. Ovo se zove smanjena diskriminacija. Evo, Evropa, koja je najdalje, može se reći, otišla, i ona nema još snage da izađe i da poštuje princip ravnopravnosti. Znate, to su, ja to sad govorim s aspekta čistoće pojmova. Znate, kad kažete nešto ravnopravno, onda je to ravnopravno. A ne možete kažete, evo sad 40% ili 30% i 60%, pa eto sad smo postigli ravnopravnost. A s druge strane, zašto je važna forma? Vi kad napravite formu, onda ćete vi lako menjati sadržaj. Mnogi kažu neće biti žena, neće biti kvalitetni,
bit će
zloupotreba i tako dalje. Pustite vi to, pustite, napravite vi formu, dajte u formi da ima, da se zadovolji forma, a sadržaj će me, kao što ima nesposobnih žena, tako ima i nesposobnih, možda i više muškaraca. I u tom smislu, to su, kažem, još su ti mehanizmi koji su u stvari kulturološke prirode, mentalne prirode, da eto, smatra se da muškarac to može bolje da vodi, vodi, da je on odlučni, oštri i tako da. Međutim, to nije tačno. Ja sam na fakultetu gde je to većina studentkinja. S druge strane, na fakultetu sam gde je skoro već ravnopravnost i s aspekta izbora profesora i profesorki. Naravna stvar, pazite, jedno je ravnopravnost koja se postiže sa aspekta zakona, a drugo je ono što se zovu profesije. Vi ćete, kad se zadovolje neki kriteriju ravnopravnosti u javnom životu i mogućnosti da se promoviše, u profesiji će biti, to je slobodan izbor. Znači, vi ćete uvijek imati u profesiji, u nekim profesijama više muškaraca, zato što više njih studira taj, ili izučava nešto, a manje žena. Međutim, ovdje je bitka da se u političkom životu žena tretira ravnopravno. I ja sam između ostalog jedan od ljudi koji sam već pre dve godine u jednoj izjavi, odnosno jednom tekstu u Blicu rekao da tek će početi ravnopravnost kada, na primjer, u najznačajnijoj instituciji političkog života jedne zemlje, a to je parlamentu, bude donet na osnovu Ustava, u Ustavu već postoji član koji to omogućava, bude donet u okviru izbornog zakona odredba da jednostavno u parlament može da... Parlament će biti sastavljen od 50% žena i 50% muškaraca. To omogućava proporcionalni sistem. Pitali su me na jednom skupu, pa dobro, kaže, ako partija osvoji 11 mesta, kako će onda, kakav će biti problem i tako? Pa ništa, kažem, oni će, pošto većinom retko se dešava da jedna partija osvoji sve, ali ako ona, onda će ona lako da reši.
Da,
znate, da kaže, evo, 50 žena, 50% ovoga. Imate koalicioni dogovor. Pa će ova partija dati, ako ima 11, dati 6 žena, neka će dati malo manje, pa će se napraviti i
ali
imat ćemo tu proporciju.
Ali u svakom slučaju da to bude pošteno i ravnopravno.
To je ravnopravnost. Da. Mislim, znate zbog čega, vrlo je opasno upotrebljavati neke termine koji ništa ne znače ili koji se degradiraju.
A mi zakonski regulisano imamo mnogo, evo Miru Marjanović ćemo pitati o tome.
Evo, ja ću vam samo reći,
u praksi
na primer,
je...
da mene su postavili pitanje, pa zašto Srbija sva u nevoljama? Pa odlično. Znate li vi da opšte biračko pravo, prva zemlja na svetu koja je uvela, to je Novi Zeland, 1893. godine, potpuno tada beznačajna zemlja, znači tek na samome početku. Finska, 906. Šta je tada Finska značila, koju su čak jedan veliki deo tada i Rusi držali svojim rukama? Nije ništa značila. Evo, ja se zalažem između ostaloga da, na primjer, u okviru sad izmene izbornog zakona, da se kaže 50% žena, pa da vidite da li se neće moći naći
50%. Da li ćemo 50%? Naći 50%, pa našli bismo sigurno.
Evo, ja ću vam još samo jedan indikator, izvinite. 2000. godine, u toj najvećoj krizi koja je već bila nepodnošljiva sa aspekta prethodnog poretka i vladavine, išao sam preko nevladinih organizacija na neko, da kažem, otrežnjavanje, ili da jednostavno išli smo po seminare po Srbiji. Sjećam se, na jednom skupu sam u Beogradu nevladinih organizacija izjavio ovdje baš u Skupštini Starog grada, kažem, moje iskustvo pokazuje da na tribinama na kojima sam bio, od babušnice pa ne znam sve kuda nisam išao, da najveći broj je žena i mladih. Ja sam rekao, sad žene izlaze na izbore, sad ćemo da dobijemo izbore. Kad su žene odlučile da izađu na izbore, onda je došlo do izborne pobjede. Prema tome, to što neko hoće žene da potisne i da kaže da nisu one za politički život, da nisu one za profesije, to nije tačno. Pokazuje se da samo ko se ženama pruži moć, one postoji veliki naučnici i, da kažem, veliki profesionalci, i ja bih se radovao da vidim što više žena kao glavnih urednika. Naravno, sad ne treba preterivati, svakome treba omogućiti u profesiji da pokaže svoje sposobnosti, ali se ne sme ni zaustavljati.
Mira Marjanović je iz Uprave za rodnu ravnopravnost i upravo je prošle nedelje održan jedan skup i jedno predavanje o onome što je vaš plan u narednom periodu, a u tom programu jedan deo se upravo tiče i ovog političkog života i političke scene u Srbiji. Naime, postoje stranke koje su dostavile plan za podsticanje i unapređenje ravnomerne zastupljenosti žena i muškaraca i vi ste izašli i sa tim da je 5, čini mi se, stranaka za sada zainteresovano i potpisalo ovu vrstu zapravo borbe za ženska prava.
Jeste. Zakon o rodnoj ravnopravnosti zapravo obavezuje na jedan način da političke partije i političke stranke i privatna preduzeća koje imaju više od 50 zaposlenih dostave do kraja godine svoj plan za mera za poboljšanje položaj žena u njihovim redovima. Da kažem, znači u strankama se to odnosi na broj žena koje su u stranci samo i koje su na listi kandidata za izbore. Također, znači zakon obavezuje da taj reciprocitet isto da postoji, znači da kažem 50% žena ili do 50% žena.
I da kažemo, svoj plan su do sad ostavile Demokratska stranka, Narodna partija, Srpska radikalna, G17 plus i Demokratska stranka Srbije.
Tako je, ali ima još, znači, vremena, do kraja godine vremena. Tako da očekujemo da će i druge da se pridruže, pogotovo ja mislim da bi to bio dobar u stvari i njihov potez da to urade, s obzirom da očekujemo izbornu kampanju u sljedećoj godini.
I ono što je malo pre već pomenuto, a to je, dakle, postoji jedan zakonski okvir sasvim prihvatljiv u evropskim razmerama gledano. Mi imamo zakon o rodnoj ravnopravnosti, imamo nacionalne strategije, imamo akcione planove. Znači, kao i u mnogim sferama života, evo možda i Nataša da se uključi u ovaj deo priče, zakonski pravno regulira, a u praksi opet nekako se izbegava da se to poštuje.
Pa, naravno, naš je zadatak kao političara da napravimo pravni okvir i da onda obezbedimo da se to implementira kroz institucije. Promena onoga što su tradicionalni oblici ponašanja ili naučeni oblici ponašanja je nešto što zahteva malo duže vremena. Dakle, vi možete da implementirate ono što je negde predmet zakonskog regulisanja. Vi teško možete da implementirate na koji način će, recimo, muž i žena u porodici podeliti svoje poslove, tako da i jedan i drugi imaju jednake mogućnosti za neki svoj razvoj karijerni, politički i tako dalje. A vrlo često kad govorimo, recimo, o učešću žena u javnom životu, u politici, vi se zapravo u svakodnevnoj praksi suočavate sa problemima koje one imaju, jer se smatra nekako normalnim, vrlo pogrešno naravno, da je muškarac taj koji ima više nekog osnova da se bavi nekim javnim poslovima, i nekako žene po nekoj naučenoj praksi to prihvataju. Dakle, one više brinu o kući,
ima
po decu,
ljudi,
školu,
ima jako malo tezu, dakle, da su žene malo krive za sve ovo jer su pasivne, to govorite.
Pa ja hoću da kažem da ima toga, ali ima i sljedećeg, da je vrlo potrebno, jako je potrebno imati i institucionalnu podršku zato da bi žena mogla da razvija svoje kapacitete. Jer ukoliko vi nemate gde da ostavite dete posle škole, vi ne možete da odete na sastanak političke stranke u vašem opštinskom odboru. To je jedan problem koji je, znači, ja ono što gledam kad vidim, recimo, mlađe parove danas, vidim da postoji mnogo veće razumevanje između njih o potrebi da oni zajedno o tome odlučuju, da planiraju kako će kod njih da se angažuje u nekom porodičnom i svom poslovnom životu.
Pa možda to ukazuje na porast svesti o
znači,
tome da je to potrebno ako su mladi.
Znači, hoće da kažem da taj porast svesti ide na jedan određen način, to ide sporije nego što vi menjate zakone. Ali je to ono što kažete, da li je praksa ovakva ili onakva. Ono što je važno, to je da imate institucije koje onemogućavaju diskriminaciju. Dakle, diskriminacija je nešto što je ključna stvar. Važno je da institucije reaguju kod nasilja u porodici. Mi danas o tome mnogo više govorimo nego što smo govorili ranije, pa onda neko kaže danas ima mnogo više nasilja u porodici nad ženama nego što je to ranije bio slučaj. Ja ne znam da li smo to merili pre 30 ili 40 godina, evo profesor to sigurno bolje zna, ali ja mislim da to tada nismo merili, pa nam se zato danas čini, mnogo više danas mediji o tome izveštavaju. Dakle, to je problem koji smo mi podigli danas u jedan fokus javnosti i radimo na tome, dakle, da nasilje u porodici iskorenimo kroz jednu javnu društvenu osudu, a pritom institucije koje zapravo treba da pomognu i ženi i deci koje su najčešće žrtve nasilja u porodici.
Samo se izmenilo u tome što su ljudi postali siromašni. Gde god je siromaštvo, onda svi poroci, da kažem, zla funkcionišu i siromaštvo izaziva nasilje. A što se tiče nasilja u onom tradicionalnom smislu je bilo, nego nije bilo toliko
reflektora
da to posmatra, nije bilo ni ovih informativnih sredstava, i to je dobro što se sada to sve obeležava. Tako da na neki način stvaraju se onda i mehanizmi da se sprečava. Ali ovdje oko ovoga što sam rekao da se uvede, znate, sve stvari počinju od elita. Pa na kraju krajeva politička elita kad se dogovori da u najznačajnijoj instituciji, ja sam ovdje rekao samo u parlamentu, Pa da vidimo da od 250 poslanika da se ne može naći u ovoj zemlji 125 kvalitetnih žena. Ali vidite, i tako se onda menja i taj tradicionalni odnos. Ako vi u jednoj najznačajnijoj instituciji zakonski kažete ne može da uđe u parlament partija nezavisno što osvojila glasove ako stoji u zakonu, ako nema proporciju žena i ako se ne može sastaviti parlament, znači da postoji mera, sankcija, onda ćete vidjeti kako će brzo partije naći te žene. Ima tih žena premnogo, mislim, ja ih mnogo znam. E, onda vi kad, na primjer, napravite jedan uzor, po tom uzoru polako pada sve ono što je opterećuje svest ljudi, što pripada tradiciji, tako se menjaju obrasci i ponašanja ljudi, njihovog delovanja. On kaže, kad je tamo, može i ovde, a onda i same žene, pazite, naravna stvar, tu i treba i ovaj moment. Žene treba da se bore za svoja prava, one ne smeju da odustaju. Znači, to je jedna borba u kojoj vi dobijate, osvajate, malo dobijete, malo izgubite, pa idete dalje.
Ali
kad
se
napravite jedan uzor i kad taj uzor učvrstite, onda vi imate osnovac na osnovu kojeg se onda mijenja svest i polako sve to što je bilo zakovano, jel tako, nekim načinom života, možda dugim, to su takozvani obrasci dugog trajanja i dugog ponašanja. I upravo, primjer, dešavaju se da male zemlje prave te iskorake. Evo, ja ću vam samo jedan podatak reći. Ruanda, vi znate koje probleme imala u posljednjih 30 godina. Oni su izgubili negde oko 2 miliona stanovnika. Samo u onome posljednjem jednom je pokolju 600 između dva plemena, Tutsi i Huti. Sada je ona došla u situaciju da je to zemlja sa najvećim procentom žena u parlamentu. 56,3. Iako je to autoritarni poredak. Od 80 poslanika, 45 su žene.
Paste,
vidite vi kako se stvari
menjaju. Zanimljiv vam je ovaj primjer. Možemo samo da zastanemo malo s pričom i predahnemo, pa ćemo nastaviti odmah miro dalje.
Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Koliko još da čekam te i da ti se nadam, prošlo je već 3 godine i moj je strpljeni kraj. Rekla si ništa ne brini jer se je na našoj strani, da li da još ti verujem, sve više sumnjam u to. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Moji se drugovi žene svi i gledaju u čudu. Češ čekati tu devojku ludu. Rekla si ništa ne brini jer sve je na našoj strani. Kao što sunce čeka mrak, ja čekam tvoj povratak. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. We'll be right back.
talasanje.
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 11:43, slušate drugi sat magazina Talasanje, Pusti priču. Ovde je reč o rodnoj ravnopravnosti u Srbiji. Gosti u studiju su profesor Čedomir Čupić, Nataša Vučković, poslanica u Skupštini Srbije, i Mira Marjanović, savjetnica Upravi za rodnu ravnopravnost. Vi ste upravo na ono što je profesor malo pregovorio o toj jednoj idealnoj slici za koju je zagovarao ravnopravnost, ravnopravnoj zastupljenosti žena i muškaraca, na primjer, u Skupštini, to jest na vrhu piramide, upravo imali nešto da kažete. Čini mi se da Uprava za rodnu ravnopravnost, da li razmatra da ovakav slučaj uopšte moguć?
Da ne. Uprava za ravnopravnost je zapravo i formirana i to je jedino izvršno telo vlade koje je odgovorno za sprovođenje politika rodne ravnopravnosti u zemlji i za poboljšanje položaja žena i naravno 2009. godine je i zakon o ravnopravnosti polova i nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i sprovođenje rodne ravnopravnosti u zemlji je usvojen na vladi. Tako da postoji akcioni plan, znači spisak svih mera koje je do 2015. godine, ne samo uprava, jer sama uprava naravno da ne može da sprovede sve te aktivnosti, nego sa svim akterima u zemlji, jer rodna ravnopravnost nije tema jedne institucije. To je tema za koju je odgovorna jedna institucija i za koje stoji naravno država, samim tim što postoje zakoni, što postoje strategije, postoje taj zakonodavni okvir i strateški. I što je veoma važno, kako je gospodin profesor Čupić rekao, zato što to govori o ozbiljnosti i jedne države da se bavi tom temom i zapravo odgovornošću da to isprovodi. Znači, akcioni plan je ogroman, tu su učesnici, znači, iz svih ministarstava, znači na nacionalnom nivou, kao i institucija, kao instituta, akademskih institucija, na lokalnom nivou takođe, organizacije civilnog društva su učestvovali u izradi tih akcionih plana i naravno oni su i partneri i u izvođenju. I mi smo zaduženi za to da pratimo to sprovođenje na koji način se...
Ja bih istakla jedan vaš program, upravo smo ga pomenuli i on je predstavljen i prošle nedelje na ovom skupu gde je bilo reči o rodnoj ravnopravnosti, a to je da, ako sam dobro zapamtila, broj 190 i to dosta i poznatih firmi potpisalo tu taj plan o zastupljenosti, većoj zastupljenosti žena, jer ovde sada dotičemo onu osnovnu problematiku zapošljavanja i ekonomske nezavisnosti žena. Da li je tačno da je 190 firmi u Srbiji potpisalo? Šta zapravo znači ta vrsta potpisivanja tog plana o...
To je praćenje zakona. Znači, te firme su poznaju zakon, poznaju da je obaveza da imaju taj plan.
I koliko žena podrazumeva prilikom zapošljavanja? Veći broj nego muškaraca da bi se napravila ravnopravnost ili kako?
Ravnomernije, znači da minimum 30% je nekakva kvota koja je kvota za koje se smatra da predstavlja meru. Naravno 50% je idealno i naravno svaka firma može da proceni koliko je moguće u ove godine, jer odnosi se na jednu godinu i posle te godine je potrebno da oni izveštavaju o tome šta su zapravo uradili, isto da nam šalju te izveštaje. Znači, ukoliko je firma koja zapošljava samo muškarce, ponekad to ima smisla ukoliko je građevinska firma u kojoj su radovi na fizičkog...
Nije baš moguće, ili tako?
Međutim, ima institucija u kojima prosto i zbog toga što je izbor zanimanja takav i što je, kao što smo već pomenuli ovde, više žena obično bira zanima profesije i zanimanja koje se odnose na zdravstvo, socijalnu negu, to pokazuje to su pokazatelji, a mnogo više muškaraca radi u oblastima koje se odnose na tehniku, tehnologiju, informacijone tehnologije, i takođe i građevina je tu, znači u onim oblastima gde su bolje plaćeni poslovi.
A često i onim oblastima koje su važnije i u kojima se skriva više moći. To smo takođe shvatili iz tih istraživanja. Imam jedno istraživanje, rezultate jednog istraživanja ovde pred sobom. Evo, Natašu Vučković ću o tome da pitam. Građani Srbije su se izjašnjavali o rodnoj ravnopravnosti, pa zanimljivo spravo Institut društvenih nauka da 21% ispitanih smatra da žene postižu uspeh u poslu prvenstveno zahvaljujući svom izgledu i spletkama. Kako vam to zvuči?
Pa mislim, to su stereotipi o kojima je govorila Mira.
Zašto ljudi imaju te Zašto spletkama? Odakle uopšte to?
Pa ne znam sad, da. Nisam čitala to istraživanje, ne znam kako je postavljeno dakle pitanje i na što su naravno građani mislili kad su o tome govorili. Ali ono što je strašno važno, mislim, Mira je počela o tome da govori, a to je, kad govorimo o učešću žena uopšte u procesima odlučivanja, to je i učešće žena u poslovnim, da tako kažem, biznis strukturama. Nedavno je Savet Evrope, odnosno parlamentarna skupština, usvojio upravo jednu rezoluciju o tome gde se traži da se države članice obavežu da će ne samo u parlamentu i u vladi, mi govorimo o parlamentu kao nekom najvišem telu gde žene treba da budu zastupljene, ali zapravo se radi o tome da budu i u izvršnoj vlasti zastupljene mnogo više nego što jesu. Ja mislim da mi tu nemamo uopšte zadovoljavajući nivo zastupljenosti. Ali ono što je takođe važno, to je u javnim preduzećima. I ta rezolucija parlamentarne skupštine traži kvote i za javna preduzeća, za direktorska mesta, za upravne odbore, kao nešto što je legitiman zahtev za ostvarenje principa rodne ravnopravnosti. I naravno tu je, dakle, pitanje rodne ravnopravnosti i jednakosti je negde u Evropi danas postao mainstream. Ja se zalažem da to nije zadatak, slažem se sa ovom tezom da to nije zadatak jednog ministarstva, upravo zbog toga što vi kroz različite sektore zapravo morate taj princip da primenite. Ali ono što je strahovito važno, i žene koje se kroz različite organizacije udruženja žena, i žene u politici i u biznisu, mislim da moramo da razumemo da je strašno važno da gradimo partnerstvo sa muškarcima u našem zalaganju za rodnu ravnopravnost. Da je vrlo teško da ćemo postići značajne rezultate na ovom društvenom nivou, vrednosnom, svakodnevnom, ukoliko upravo...
A da se ne vodi jedna društvena borba ispod površine koja na delu izgleda.
Pa i da, i ne samo ispod površine, nego prosto u,
a često nije sasvim
u javnosti,
vidljiva,
ali dakle, svi koji se bave javnim poslovima treba da se zalažu za rodnu ravnopravnost. To nije pitanje samo žena.
Da.
Mislim da je to važno da bude neki, kako bih rekla, opšte prihvaćen princip.
A ono što se često čuje u poslednje vreme, da, eto, mnogo se govori o rodnoj ravnopravnosti, o diskriminaciji žena, a i to je preterano, ljudi misle da to nije, osim što prepoznaju nasilje u porodici kao takvo, za ove ostale segmente o kojima smo mi govorili ne vide da je baš žena toliko neravnopravna, čak se čuju neke prosto, muškarci su takođe sada ugroženi zato što je žena postala moćnija, zato što se oni sada osjećaju drugačije, postavljeno u društvu je sve to sada različito i ne treba ni insistirati toliko na pravima žene, jer žena vidljivo i nije toliko ugrožena, a podaci nam govore drugačije. Ja ne znam da li uopšte mislite da je taj stav prevagnuo ovde, da žene mnogo viču o tome da su diskriminisane, a nisu.
Pa ne, mi samo znamo ono što su slučajevi. Naravna stvar, ovde treba razdvojiti takozvanu privatnu sferu života od javne sfere.
Jasne.
Vi kad uvodite principe, vi ne možete u privatnoj sferi da uvedete principe. U privatnoj sferi važi vaspitanje, obrazovanje, socijalizacija. Tu je pitanje i nekih običajnih obrazaca, religijskih, znate, to je sve nešto što ljudi prihvataju, što čini mrežu identiteta s kojim oni žive, i to je njihova privatna stvar. Ali ovde je bitno da na pozicijama odlučivanja, znači ravnopravnost se postiže kada tamo gde se donose odluke, da svi učesnici su ravnopravni. Znate, posle to polako dobija te dimenzije. Nemam ja iluzija da će se i kako će se odvijeti. Verovatno da u porodičnom životu ponekada prividno izgleda da je muškarac moćan, a možda bitne odluke donosi žena i ona ima način na to, jer to su vrlo, da kažem, suptilne i složene situacije, na primjer, tog zajedničkog života, unutrašnjeg života. Mislim, mi smo izuzetno složena bića. E sada, imajući u vidu složenost ljudske prirode, vi pomoću principa jednostavno zaustavljate i kontrolišete da iz te složenosti ne bi ono loše progovorilo i napravilo raznorazne posledice. I evo, samo jedan, da kažem, civilizacijski ili možemo reći istorijski pregled. Od organizovanih društava po danas, kad bi vi izračunali koliko je žena ubijeno, ja mislim da svi ratovi koji su vođeni, i koji, u kojem su učestvali muškarci, da oni imaju manje žrtava nego žene. Na primjer, evo samo jedan podatak. Uzmite da su bili vekovi, na primjer, po 3 veka progona veštica. Znači, svaki muškarac je mogao bilo koju ženu da proglasi, da veštice da ubije. Imate antički svet, koji je božanstven s aspekta šta je doneo ideja, ali u tome svetu imate jedan deo ljudi koji ne pripadaju ljudima. Žene, deca i robovi nisu slobodni ljudi. Gospodar, odnosno o ikosu, domaćinstvu, on je bio despot. Znači, on je u privatnom bio životu, on je mogao da ubije.
Vlasnik i nikada ne odgovara.
Vlasnik života i smrti. E sad, kad vi imate te civilizacijske i te istorijske, da kažem, podatke, sve šta se dešavalo, vi sad pomoću principa ne možete vi to za 2 minuta da rešite. Mi nikad nećemo moći do kraja da rešimo unutrašnje, jer to su emocije. U emocijama imate čas ljubav, čas mržnju, čas, višak ljubavi, ljubomora. Tu se dešava. Nego vi sada kontrolnim mehanizmima na javnoj sceni regulišete stvar. Što jednostavno, ako je neka žena ili i muškarac sposoban, da mu se omoguće da onda dobije mesto. A ravnopravno se uvodi odlučivanje.
Jednaka prava ne znači jednake mogućnosti.
Ja potpuno razumem, ako vi u parlament uvedete da imate 125 poslanica, da vidimo kako će izgledati ta vlada kad tih 125 poslanica glasaju sutra o vladi, kad glasaju o raznim drugim institucijama koje zavise od parlamenta. Parlament je jako važan, tu se donose zakoni. Znate, koji onda, ako postoje dobre institucije, oni će se i primjenjivati.
Da.
E kad vi u najznačajnijoj instituciji izborite tu poziciju, vi onda omogućavate da se u svim institucijama polako to širi. Nemam ja iluzije da će to ići
brzo. Naravno.
Pa evo vidite, na primjer, zemlja sa najvećom parlamentarnom tradicijom i jedina možda tradicionalna politička institucija u Evropi, engleski parlament. A znate, opšte pravo glasa žena u Velikoj Britaniji uvedeno je tek 28. godine. To je s aspekta civilizacije. Francuska 46. Italija 46. Mislim, imate diskriminaciju u izbornom zakonu u Engleskoj do 48. godine. Evo, samo jedan primjer. Dvostruki glas imali su univerzitetski obrazovani ljudi i krupni biznismeni. Oni imaju 2 glasa.
Nemamo još mnogo vremena, profesore.
Ali onda imate primjer skandinavskih zemalja. U isto to vreme, neke zemlje koje su male, ja kad govorim o principima, ja sad mislim kako te principe da mi ugradimo i da to funkcioniše. Mi smo mala zemlja, nije naš uzor ni Amerika, ni Rusija, ni Engleska, ni Nemačka, to su zemlje ogromne i tako dalje. Naše zemlje su, nama je uzor zemlje koje su visoko primenile određene principe, napravile jedan poredak koji imate red, stabilnost i sigurnost ljudi, postigle, da kažem, nešto što je i vezano za neke univerzalne ideje koje čuvaju život, kao što je, na primjer, solidarnost, poštovanje različitosti, pa evo, između ostalog, ovaj princip ravnopravnosti. To su te zemlje skandinavske, Švedska, Norveška, Finska, Danska, to su zemlje našeg uzora.
Da,
i mi treba da budemo okrenuti prema njima. Švedska je zemlja koja je najdalje otišla. Ona ima sad...
Da, to smo rekli na početku.
47% i ona je u Evropi izborila, da kažem, skoro.
I to je neki, nešto na što se treba ugledati. Da. Imamo još jako malo vremena.
Jeste. Ja bih samo rekla da ravnopravnost počinje odmah sada, a ne nekada u budućnosti. Uh-huh. Znači, ne mogu muškarci da uzurpiraju ceo prostor za razgovor. Želela bih da malo žene dođu na red reći. Tako da...
Izborili ste se za 3 minuta.
Absolutno,
ili 2.
Da, dobro, nije loše. Htjela sam da kažem da je u tom smislu, u smislu ravnopravnosti, najbrže korak je u Evropi. Švedska, ove severne zemlje, one su bogate zemlje koje nisu imale mnogo ratova, nisu, da kažem, bave se tom temom jako dugo. Ali Španija je napravila u Evropi jako krupne korake. Španija je od franka, od toga da žene tek od 70. godina imaju pravo glasa, napravila neverovatan pomak institucionalni i neverovatne, zaista realne pomake u, tako da negde nama je bliže...
Imamo se na koga ugledati.
Imamo to, znači, ako ima političke volje, to se sve može ugraditi.
Hteli smo da govorimo i o tome kako se društvena diskriminacija žena može sagledati i putem jezika. Možda imamo 1 minut da čujemo vaš stav. Ja sam o tome već govorila pre nego što ste
mi
došli.
Mislim da tu je veliko pitanje. Ja sam vrlo zainteresovana za tu temu, ali bojim se da nemamo vremena da otvorimo. Ja bih samo 3 stvari,
onda da zaključite.
3 rečenice samo, ako mogu. Vrlo je važno da prihvatimo jedno pravilo, da ga razumemo, da u svakom
dakle, zajednici u svakoj instituciji, kad postoji jedna grupa manjinska koja pređe 17%, to sam čitala u jednoj britanskoj studiji, onda većina počinje drugačije da se ponaša. To je takozvano pravilo 17%. Znači, vi kad pređete 17% kao žena, kao žene, muškarci počinju drugačije da se ponašaju. I ja sam to lično iskusila u parlamentu i u raznim političkim procesima u kojima sam učestvovala.
Znači, mislite da to promene u svesti došlo već?
Ne, ja kažem, samo to su promene koje se dešavaju. One nisu brze, ali se događaju. Druga stvar koja mislim da je ključna, a to je da kad govorimo o ženama u javnom životu, moramo voditi računa o tome da one ne mogu biti limitirane na određene teme. To je jedna stvar koja se vrlo često dešava, a vraćam se na vaše početno pitanje, da li postoji mogućnost da uvedemo veliki broj žena u politiku, a da ih onda, dakle, u neki ovako grupaciju tema socijalne politike, porodice
sabijemo. Zapravo, da.
Ja hoću da kažem da recimo Demokratska stranka koja je napravila ovaj plan ima vrlo veliku podršku upravo ženama da se bave i temama koje se tradicionalno smatraju muškim, recimo odbrana i bezbednost,
da, sve i to ono što su
i spoljni poslovi i tako dalje. To je vrlo važno, jer ukoliko se vezujemo samo za ovu nasilje,
nećemo
daleko
porodice,
stići. Nećemo daleko
moramo stići. Da završimo razgovor, na žalost.
Državna sekretarka za odbranu je
hvala
žena,
mnogo,
moja koleginica.
Hvala mnogo što ste odvojili vreme za ovu priču koja jako teško može se završi, pa evo u tom smislu vas pozdravljam i želim vam sve najbolje, prijatno. I još svega nešto više od minut ostalo do podneva, dakle vesti na našem programu tačno u 12, zatim izveštaj o vodostanju i treći i završni sat magazina Talasanje u ovom trenutku.